VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus episode kali ini akan mengajak Anda ke Perancis untuk mengikuti renovasi Museum Louvre yang berlangsung saat museum tersebut ditutup semasa pandemi. Ada pula obrolan menarik bersama pakar lingkungan Gondan Renosari seputar pembuangan sampah di tengah pandemi. Namun sebelumnya, mari kita simak informasi tentang musisi Beyoncé dan betapa bangga ibunya atas banyaknya nominasi Grammy yang diraih Beyoncé selama ini.
Lagu 2020 yang masuk top 40 dirilis pada Juneteenth, hari libur yang memperingati budak Amerika keturunan Afrika terakhir yang dibebaskan. Tina Knowles-Lawson, ibu Beyoncé, mengatakan dia merasa bangga. Beyoncé mengintegrasikan pengalaman warga kulit hitam Amerika ke dalam musik dan proyek-proyek yang dikelolanya.
For me, I couldn't be prouder because she has been taught from very early age to she grew up around all these images of beautiful black women.
Tina Knowles-Lawson, usia 67 tahun, adalah perancang busana dan pebisnis. Ia mengatakan baginya, ia merasa sangat bangga karena Beyoncé sudah diajarkan sejak usia sangat muda. Dia tumbuh dewasa dengan semua citra dari perempuan kulit hitam yang cantik. Hal itu sangat penting baginya agar generasi muda bisa merasa ada ikatan dengan asal-usul mereka. Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Tina mengatakan tentang dukungannya untuk Day of Empathy atau Hari Berempati, prakarsa bagi perjuangan sosial dan penegakan keadilan. Ia menambahkan,
I can remember Beyoncé always saying, one day I'm going to have the power to be able to say whatever I want to say. It's coming.
Tina bilang, ia masih ingat Beyoncé selalu mengatakan, suatu hari saya akan punya kemampuan untuk mengatakan apa saja yang ingin saya ungkapkan. Masa itu pasti akan datang. Dan memang benar, masa itu tiba, tandas Tina. Ia mengatakan bahwa Beyoncé mempunyai wibawa yang cukup dan dia bicara untuk sesama kulit hitam, menunjukkan gambaran yang indah dan orang beranjak dewasa. Pada 2020, Beyoncé merilis album visual Black is King yang dinominasikan untuk film musik terbaik dan menonjolkan seni, musik, sejarah, dan fashion kulit hitam. Lagu-lagu seperti Brown Skin Girl dan Already semuanya berusaha mengangkat budaya dan pengalaman hidup warga kulit hitam. Tina Knowles-Lawson mengatakan, Beyoncé dan putrinya yang satu lagi, Solange, yang juga penyanyi, keduanya sudah melakukan itu untuk waktu yang lama. Dan masih ada video-video ketika mereka mulai melakukannya, ketika mereka masih kanak-kanak. Ikut kelompok tari yang menggambarkan Afrika, Mesir, dan tempat-tempat semacam itu.
This is nothing new for them. It's just that they have bigger platforms and more people are looking.
Jadi, kata Tina, ini bukan hal yang baru untuk mereka. Kini mereka punya platform lebih besar dan lebih banyak orang yang menonton. Beyoncé adalah perempuan penyanyi yang menerima paling banyak nominasi dalam sejarah, sebanyak 79. Dia berpotensi memenangkan rekaman terbaik untuk 2020 pada acara Grammy Awards ke-63. Acara penyerahan penghargaan itu disiarkan Minggu malam waktu Amerika di stasiun televisi CBS dan Paramount Plus pada pukul 8 malam waktu pesisir timur Amerika atau Senin pagi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk Jimmy Manan, saya Karlina Amkas, VOA, Washington.
kabar? Kali ini bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Semoga kabar Anda baik-baik dan sehat selalu ya. Dalam episode kali ini, kita akan membahas mengenai jumlah sampah yang melonjak di tengah pandemi. Data yang diperoleh dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI menyatakan jumlah limbah medis khususnya yang termasuk sampah medis seperti masker, lalu juga alat pelindung diri, selang infus, botol, serta kemasan obat dan sebagainya mencapai hampir 1.663 ton. Nah, memang dengan berlangsungnya pandemi ini limbah medis dikatakan naik 30%. Namun sayangnya kita melihat banyak sekali sampah atau limbah medis yang berserakan di jalanan atau juga malah berakhir di muara sungai karena tidak dibuang dengan cara yang semestinya. Nah, seputar hal ini kita akan ngobrol dengan pakar lingkungan asal Indonesia di Arlington, Virginia. Dia adalah Gondan Putih Renosari yang bekerja untuk The Nature Conservancy. Bagaimana cara menangani sampah medis yang benar, khususnya di ruang lingkup rumah tangga ya? Nanti kita akan menyimak semuanya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC dan saat ini saya sudah terhubung dengan Gondan Putih Renosari, pakar lingkungan asal Indonesia yang bekerja untuk The Nature Conservancy di Arlington, Virginia. Langsung saja kita sapa. Halo Gondan, apa kabar?
Halo Dania, kabar baik.
Terima kasih sekali nih atas waktunya Gondan untuk wawancara dengan VOA kali ini. Nah, kita akan membahas mengenai sampah nih Gondan. Kita melihat di tengah pandemi ini, sampah dikabarkan melonjak ya jumlahnya, khususnya untuk sampah medis. Bahkan kita seringkali melihat sampah-sampah medis seperti masker atau juga kemasan obat, itu berserakan dan bahkan sampai ke muara sungai, terlihat gitu ya di jalan-jalan. Nah, menurut Gondan nih sebagai pakar lingkungan, apa nih dampak terbesarnya ya dari sampah-sampah medis ini terhadap lingkungan khususnya di tengah pandemi ini?
Makasih, Dania. Ya, emang sejak pandemik ini, produksi sampah itu ada kecenderungan meningkat ya. Jadi, kita bisa lihat dampak lingkungan dari limbah medis terkait pandemik ini dari dua sisi. Volumenya yang bertambah, terus sisi kedua itu cara pengelolaan sampah tersebut, termasuk dari cara handlingnya atau pengumpulannya, pengangkutannya, daur ulangnya, dan pembuangan akhirnya. Jadi, kalau dengan adanya stay at home order dan social distancing kan tempat-tempat keramaian banyak yang ditutup tuh.
Iya.
Dari tingkat titik produksi, sampah yang diproduksi itu berkurang. Karena tempatnya banyak yang tutup.
Mm-hmm.
Tapi seiring dengan berjalannya waktu, kita kan udah menyesuaikan nih, we adjusted to the new way of life. Kita mulai biasa lagi beraktivitas dengan menggunakan masker atau face shield. Restoran-restoran sudah mulai buka lagi, delivery. Restoran-restoran yang buka banyak menggunakan alat-alat makan sekali pakai, pakai piring plastik, gelas plastik yang langsung buang. Hand sanitizer ada di mana-mana. Jadi produksi limbahnya balik lagi meningkat, yang di awal-awal sempat berkurang, sekarang meningkat lagi. Nah, kebanyakan barang-barang yang kita pakai untuk melindungi diri kita sendiri dari COVID-19 ini kan nggak boleh didaur ulang. Yeah. Karena sesuai dengan standar kesehatan dan supaya nggak bantu penyebaran penyakitnya, itu harus memang harus dibuang kayak masker, sarung tangan, kantung darah. Jadi emang harus dibakar gitu, dibuang, dibinasakan.
Yeah.
Terus setelah COVID ini, di kota-kota besar juga banyak, bahkan kota kecil ya, banyak program recycling yang terhenti. Karena para pekerjanya banyak yang harus kerja separuh waktu, para pekerjanya belum dilengkapi dengan sarana yang mendukung gitu untuk mengurangi penyebaran COVID. Jadi kalau sebelum COVID household waste bisa ditekan volumenya dengan program recycling, karena program recyclingnya banyak yang terhenti dan kapasitas program recyclingnya berkurang, akhirnya limbah yang sampai ke tempat pembuangan akhir itu volumenya bertambah. Belum lagi yang kalau kita lihat sehari-hari ya, orang-orang keluar pakai masker, buangnya sembarangan, atau yang nggak sengaja kebuang, kelepas lah. Jadi memang ujung-ujungnya produksi limbah tersebut secara volume meningkat karena di tempat pembuangan akhirnya kapasitas untuk mengelola juga berkurang. Mm-hmm. Akhirnya banyaklah tuh yang sampai ke sungai, terbawa sampai ke laut, banyak nyangkut di bakau, di pantai. Kalau kita jalan sini juga, kalau kita hiking, banyak di pinggir-pinggir trail hikingnya kadang-kadang suka nemuin banyak banget masker yang sekali buang itu biru-biru bergeletakan. Ini tuh bahaya juga selain bahaya bagi lingkungannya, ini bahaya juga bagi fauna ya.
Iya.
Marine life itu burung-burungnya bisa makanin. Binatang-binatang bawah air juga bisa mengira itu makanan, terus dia makan. Jadi kalau sebelum-sebelum ini kita bisa banyak lihat ya di online burung yang ketika mati perutnya isinya plastik lah, isinya korek api lah. Jangan heran kalau sekarang mungkin kita temuin di binatang-binatang itu banyak yang nyangkut masker lah, ada yang meninggal, yang mati, terus di dalam perutnya ditemukan karet masker lah, dan itu sangat mengkhawatirkan ya.
Iya, jadi solusinya bagaimana nih menurut Anda, Gondan? Karena kemudian ada yang memutuskan untuk membakar sampah sendiri, dan itu kan juga tidak diperbolehkan ya. Lalu gimana nih, Gondan?
Iya, jadi kalau kita membakar sampah sendiri di alam terbuka ini sangat berbahaya, karena asapnya itu menyebabkan pencemaran udara. Polusi particulate matter di udara, juga polusi uap-uap yang bisa beracun, bau, dan uap-uap yang beracun ini bisa membahayakan kesehatan kita, bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan, kalau kita hirup bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Belum lagi kalau ternyata dari limbah-limbah tersebut, banyak bahan-bahan yang flammable atau mudah terbakar ya. Kalau kita nggak hati-hati, kita bakar sampah sembarangan, bisa nyamber itu apinya, malah jadinya kebakaran kemana-mana.
Iya, jadi apa nih ya kira-kira yang harus dilakukan khususnya di tingkat rumah tangga dalam menangani sampah-sampah ini, Gondan, khususnya sampah medis ya, dan juga kalau ada limbah medis begitu, supaya kita juga bisa membantu mengurangi sampah dan limbah ini gitu loh. Apalagi kalau misalkan kita melihat banyak sampah-sampah ini yang berserakan ya.
Secara pribadi melihat bahwa yang bisa kita lakukan sebagai bagian dari masyarakat itu ya untuk mengurangi produksi sampahnya dari diri kita sendiri. Atau dari titik-titik di mana sampah itu diproduksi. Kalau kita kan di household ya. So, kita kurangin dari our household waste. Sebisa mungkin kalau di rumah kita nggak usah pakai piring plastik sekali pakai, sendok garpu plastik sekali pakai. Sebisa mungkin kalau aku sih emang jarang-jarang keluar ya, jadi nggak pakai masker sekali pakai banyak-banyak gitu.
Iya.
Dan kalau awal-awal tuh aku sempat khawatir, abis barang-barang yang aku pakai sekarang aku buangin aja deh, karena aku takut jangan-jangan kalau di rumah ada kuman, sumber penyakit, nanti kalau ditaruh di tempat recycling bin, malah bantuin mendukung penyebaran penyakit, sempat parno kayak gitu dulu. Tapi kalau aku sekarang justru, yaudah, I keep at recycling gitu. Aku tetap memilah-milah sampah aku, tetap yang di recycling, yang bisa di recycle, aku taruh di recycling. Tapi yang paling utama yaitu, mencoba meminimalkan produksi limbah itu sendiri di tingkat rumah tangga aku, di householdku.
Baik, dan ada cara khusus nggak nih yang Anda lakukan ya dalam membuang sampah medis ini di ruang lingkup rumah tangga?
Kalau sampah medis kayak masker sekali pakai itu kan, kalau aku buangnya memang hati-hati sekali. Itu aku gunting atau aku pastikan kalau itu nggak bisa dipakai lagi, sama diambil lagi sama orang atau dipakai lagi, itu aku gunting, terus aku taruh di kantung plastik yang memang benar-benar diikat gitu. Jadi kemungkinan untuk sampah berserakan atau diambil lagi atau gimana itu sangat kecil. Tips yang kedua, aku sebisa mungkin pakai masker yang bisa dipakai berulang-ulang. Masker kain lah, atau yang sekalian gaya-gaya gitu, fashionable gitu. Kalau aku tahu aku akan pergi ke tempat yang tidak banyak berinteraksi dengan orang. Misalnya kalau cuma mau olahraga, kalau mau cuma jalan-jalan sore, atau bahkan kalau ke toko yang aku tahu jam-jamnya lagi sepi pengunjung nih. Aku nggak pakai yang medical grade. Aku pakai yang bisa dipakai ulang. Nanti pas sekali pakai, aku cuci lagi di rumah. Jadi pemakaian yang medical grade itu, yang surgical mask itu, aku sangat minim. Benar-benar makainya cuma kalau mau ke grocery store yang masih antriannya panjang dan yang besar-besar. Begitu.
Oke. Nah, sekarang bicara mengenai daya belanja masyarakat nih, Gondan, di tengah pandemi yang dikatakan cukup meningkat ya, karena banyak yang berkegiatan di rumah, makanan juga order ke rumah, lalu juga belanja dilakukan secara online, paket-paket datang ke rumah. Nah, ini kan juga menimbulkan sampah baru begitu istilahnya di tengah pandemi ini. Bagaimana menurut Anda nih seputar hal ini, Gondan?
Iya, jadi emang kalau dengan adanya stay at home ya, perilaku kita kan juga berubah. Dengan kita harus stay at home, perilaku kita berubah. Kita yang biasanya cuci mata, ke mall, sekarang di rumah aja, browsing barang-barang yang mau dibelanjakan lebih gampang. Yeah. Jadi banyak banget belanjaan online, barang-barang yang kita beli secara online. Apalagi kalau di sini kan sekarang belanja grocery secara online pun jauh dipermudah gitu. Jadi yang dulunya belanja online paling untuk hanya hal-hal yang spesial gitu, hanya untuk apalah gitu, sekarang untuk beli telur aja online. Nah, yeah. Packaging barang-barang dari belanja online ini kan packagingnya juga banyak ya, bungkusan-bungkusan yang dikirim ke rumah, bungkusannya kardus, bungkusan plastik, busa-busa yang banyak nggak biodegradable gitu, jadi nggak bisa didaur ulang secara alami. Sebelum pandemik, packaging waste nggak sebanyak sekarang. Kalau belanja di toko kan cuma dikasih kotaknya sama kantong plastik gitu. Tapi yeah. Sekarang karena dikirim kardus barangnya, dari kardus itu dimasukin plastik, terus dikasih packaging bin, dimasukin kardus lagi, dan itu dimasukin ke kardus yang lebih besar lagi. Itu jadi limbah kardusnya, plastiknya, and other packaging materials jauh lebih meningkat sekarang sejak orang-orang lebih banyak stay at home.
Baik, Gondan, terima kasih sekali atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga obrolan kali ini bisa menjadi informasi tambahan ya untuk masyarakat di Indonesia dan juga dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi, Gondan. Sukses selalu untuk Anda ya.
Terima kasih, Dania.
Program Pangan Dunia WFP memimpin sebuah proyek untuk memulihkan program-program pemberian makanan di sekolah bagi anak-anak yang rentan, yang tidak mendapat pasokan makanan bergizi karena pandemi COVID-19. Berikut laporan Lisa Schlein selengkapnya dari Jenewa. Sekitar 388 juta anak-anak atau 1 dari 2 anak-anak di seluruh dunia telah menerima makanan dari sekolah sewaktu pandemi melanda lebih dari setahun silam. Program Pangan Dunia WFP menyatakan itu adalah jumlah anak terbanyak dalam sejarah yang telah mendapat manfaat dari program penting pemberian makanan bergizi tersebut. Hingga April tahun lalu, badan PBB itu melaporkan 199 negara terpaksa menutup sekolah-sekolah mereka karena langkah-langkah lockdown terkait COVID-19. Akibatnya, sebut WFP, 370 juta anak-anak kini tidak lagi menerima makanan harian mereka dari sekolah, yang bagi kebanyakan mereka, satu-satunya makanan untuk hari itu. Juru bicara WFP, Thompson Peary, mengatakan badan PBB itu telah mulai membentuk suatu koalisi para pemangku kepentingan untuk membantu pemerintah memulihkan dan meningkatkan akses ke program pemberian makanan di sekolah bagi ratusan juta anak miskin di seluruh dunia. Ia mengatakan partisipan berasal dari pemerintah, badan-badan pembangunan, PBB, dan berbagai organisasi swasta dan sektor-sektor lainnya. Peary mengatakan,
"Coalition aims to find sustainable and innovative funding sources for school feeding programs."
Koalisi bertujuan untuk mendapatkan sumber dana yang inovatif dan berkelanjutan untuk program pemberian makanan di sekolah, memperkuat bukti dan pedoman untuk memperbaiki program itu, serta untuk mempersatukan berbagai sektor guna mencapai hasil yang lebih baik bagi anak-anak sekolah secara global.
Firi mengatakan prakarsa ini muncul pada saat yang krusial. Ia menyebut program pemberian makanan sangat menentukan bagi banyak orang, bukan hanya bagi anak-anak. Ia menambahkan orang tua, petani berlahan sempit, serta komunitas secara keseluruhan mendapat manfaat ketika anak-anak tidak kehilangan makanan yang penting bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka. Piri mengatakan,
activities help stave off hunger, support longer-term health, and help a child to learn and thrive.
Berbagai aktivitas membantu mencegah kelaparan, mendukung kesehatan jangka panjang, dan membantu seorang anak untuk belajar dan berkembang dengan pesat. Ini terutama berlaku bagi anak-anak perempuan. Di berbagai tempat di mana ada program makanan sekolah, anak-anak perempuan hadir dan bersekolah lebih lama di sekolah. Tingkat pernikahan anak turun dan kehamilan remaja berkurang.
WFP menyatakan berharap lebih banyak lagi mitra yang akan bergabung dengan koalisi itu dalam beberapa bulan mendatang, sebelum proyek itu diluncurkan di KTT Sistem Pangan di sela-sela sidang Majelis Umum PBB pada bulan September atau Oktober. KTT yang akan diselenggarakan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres itu bertujuan untuk mengubah cara-cara dunia memproduksi dan mengonsumsi makanan. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Voice of America, VOA.
Penutupan Museum Louvre yang terkenal pada masa pandemi COVID-19 membuat frustasi pencinta seni. Namun bagi kurator museum, penutupan itu merupakan kesempatan emas. Berikut laporan tim VOA. Museum Louvre di Paris yang terkenal ditutup untuk sementara waktu pada masa pandemi virus corona. Jadi ini merupakan waktu yang tepat untuk melakukan renovasi museum secara besar-besaran. Karya seni dibersihkan, galeri-galeri dirapihkan, perbaikan dilakukan, semuanya tanpa dihalangi oleh jutaan pengunjung. Sejak museum itu ditutup untuk kedua kalinya pada tanggal 30 Oktober, sekitar 250 karyawan dan kontraktor datang ke sana untuk bekerja. Salah seorang di antaranya adalah Elisabeth Antoine Koenig, kepala kurator Departemen Artefak. Ketika ditemui, ia tampak sedang mengatur ulang letak beberapa barang kuno yang berada dalam pengawasannya.
Au récollement décennal des œuvres, qui est une sorte de pointage physique des œuvres, qui permet aussi de faire leur état.
Kami sedang melakukan inventarisasi 10 tahunan karya seni milik kami, menghitung dan memeriksa kondisi fisik setiap artefak itu dan melihat apakah mungkin ada yang memerlukan perbaikan. Kami sangat memperhatikan kondisi koleksi kami.
Galeri-galeri museum itu tampak kosong, begitu pula kios tiket masuk yang kosong, tidak ada penjaganya dan toko buku yang sepi. Perbaikan besar-besaran sedang dilakukan di galeri besar. Para pekerja di atas perancah tampak sedang mengelupaskan lapisan demi lapisan cat untuk melihat apa yang ada di lapisan bawahnya yang berasal dari abad-abad sebelumnya. Lauren Le Guidard, Direktur Departemen Peninggalan Arsitektur dan Taman Museum Louvre, menjelaskan,
par exemple dans la grande galerie dans laquelle nous nous trouvons actuellement, nous réalisons actuellement des sondages en vue d'une future restauration.
Kami memanfaatkan penutupan museum untuk melakukan sejumlah perbaikan besar, mempercepat operasi perawatan dan mulai mengerjakan perbaikan yang sulit untuk dijadwalkan ketika museum sedang beroperasi secara normal.
Museum Louvre seringkali dikunjungi oleh 10.000 pengunjung per hari sebelum pandemi virus corona. Pada tahun 2019, 9,6 juta pengunjung berjalan melewati galeri-galeri tersebut. Demikian laporan tim VOA, Lea Johannes dari Washington DC.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.